BPK Insight hadir untuk mengajak kalian mengenal lebih dekat lewat cerita dan sudut pandang yang berbeda.
Halo sahabat pembelajar, selamat datang di BPK Insight, podcast pembelajaran BPK Korpu. Apa kabarnya sahabat pembelajar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada episode podcast kali ini akan ditemani saya Agustiawan sebagai host. Dan nanti kita akan berbincang mengenai hal dan yang sangat menarik dan relevan pada kondisi saat ini. Masih ada hubungannya dengan kesehatan mental atau mental health, yaitu manajemen stres. Nah sahabat pembelajar, pasti semua orang pernah mengalami namanya stres ya. Nah hal itu tidak dapat kita hilangkan, tapi kita bisa kelola dengan baik. Nah sebenarnya apa sih pengertian stres itu dan bagaimana kita cara mengelolanya dengan baik? Langsung saja kita berbincang dengan narasumber kita. Beliau adalah pegawai pada BPK di bagian Biro SDM, tepatnya di Subak Konsultasi. Dan beliau ini jabatannya adalah analis kepegawaian muda. Dan kita perkenalkan, ini dia Mbak Adisti Kusumaningtyas. Halo Mbak, apa kabar?
Hai Mas Agus, alhamdulillah baik.
Alhamdulillah. Ya. Nah, terima kasih Mbak Adisti sudah berkenan bergabung di BPK Insight ini untuk berbagi pengalaman dan cerita kepada sahabat pembelajar sekalian.
Ya, terima kasih sudah diundang.
Sama-sama Mbak. Nah, hal pertama yang terbesit nih Mbak di pikiran saya tuh terkait dengan stres. Sebenarnya itu pengertian stres itu apa sih Mbak? Dan pengertian dari manajemen stres itu apa sih? Mungkin bisa share kepada para sahabat pembelajar.
Stres secara umumnya itu diartikan ketegangan. Ketegangannya bisa untuk fisik, emosi maupun kognitif gitu Mas.
Artinya ketegangan itu bisa mengenai atau terdampak pada fisik maupun kognitif. Itu fisik itu seperti apa misalnya Mbak?
Kalau fisik tuh misalnya gini, ada pekerja yang di pabrik gitu dan dia mengangkat beban berat. Dan beban itu kemudian kayak terlalu berlebihan gitu efeknya ke tubuh, itu juga suatu stres. Nanti biasanya kalau yang labor gitu tuh gangguannya adalah misalnya gangguan tulang belakang gitu atau keluhan fisik yang lain gitu.
Kalau tadi Mbak Adisti juga sebutkan terkait dengan kognitif itu mungkin bisa dijelaskan lagi Mbak maksudnya seperti apa?
Nah kalau kognitif kayaknya teman-teman pemeriksa ya sering mengalami kalau udah mau exit meeting gitu, aduh semua data terus bagaimana menganalisa gitu lah Mas. Kalau lagi loadnya lagi banyak itu juga bisa salah satu jadi stres apa namanya stimulus untuk timbulnya stresor kognitif gitu.
Oh jadi menyerang ke emosional gitu ya Mbak?
Ke beban di pikirannya, jadi dia tidak bisa konsentrasi, tidak bisa melakukan pekerjaan kognitif yang atau aktivitas kognitif yang lainnya dengan lebih lancar gitu, karena terlalu banyak load, jadi dia perlu tuh ambil jeda, mengurai dulu, gitu. Kurang lebih seperti itu Mas.
Oke. Nah kalau misalnya kita terkena stres nih, misalnya gejala-gejala umum apa sih Mbak yang misalnya tampak, misalnya jadi kita bisa antisipasi nih, wah saat ini kita sedang stres, gejala umum yang tampak itu seperti apa Mbak Adisti?
Jadi seperti halnya stres itu bisa ketiga tadi itu yang internal kan, dampaknya juga bisa ketiga tempat tadi. Kalau sumbernya bisa ada yang eksternal Mas, bisa situasi dan lain-lainnya ya. Nah kalau misalnya dampaknya ke emosi tadi itu benar, misalnya mengalami tiga-tiganya deh, misalnya ada pekerja di pabrik gitu, udah dia capek kan seharian, terus di rumah mungkin istrinya ngajak berantem tuh, secara emosi kan dia pasti ada hal-hal sensitif yang kena kan. Nah itu keluarnya marah. Itu dampak emosinya ke situ, jadi dia tinggilah tensionnya gitu, keluar dalam bentuk emosi yang tidak tenang gitu.
Kalau tadi kan timbulnya marah atau emosi, kalau kita leveling gitu Mbak misalnya, apakah ada levelnya dari stres itu, misalnya stres tingkat rendah, kemudian menengah ataupun tinggi, apakah ada level-levelnya?
Ada, jenjang-jenjangnya itu ada, cuma secara spesifik mungkin aku kurang bisa memperdalam ya tentang itu, tapi memang adalah setidaknya yang rendah, sedang, dan tinggi itu ada.
Dan tadi pun faktor dari pemicunya juga internal dan eksternal gitu ya Mbak. Apakah ini ada pengaruhnya nih misalnya kita pribadi yang introvert ataupun extrovert, apakah itu juga mempengaruhi pemicu stresnya itu datangnya dari internal atau eksternal?
Ya salah satunya kepribadian juga berpengaruh gitu. Kalau dapat stresor dari luar, entah misalnya tadi kan saya sudah menyebutkan tuh load kerjaan banyak, atau mungkin juga dari komunikasi dengan atasan, ada konflik atau ada ketidaksetujuan akan satu dan lain hal gitu. Nah itu pun kalau yang individu yang bersangkutan tidak bisa mengelola, itu akan menjadi suatu stresor. Sebetulnya stresor itu kayak kurva normal gitu mas, kalau masih di ambang yang bisa ditoleransi maka tidak apa-apa, tapi kalau di luar titik itu maka, nah di situ dia akan muncul dampak-dampak negatif gitu.
Reaksinya gitu ya,
bisa yang dialami fisik atau emosi atau kognitif. Kognitif tadi jadi kurang konsentrasi. Kalau yang emosi bisa juga akhirnya yang saya ini beberapa orang juga susah tidur yang datang ke saya terus mengeluhkan susah tidur gitu. Atau yang lainnya.
Oke. Kalau misalnya kita sudah terkena stres nih, kemudian kan apabila itu nggak dikelola dengan baik, tadi yang Mbak Adisti sampaikan ya, sampai gangguan susah tidur, akhirnya mengganggu kesehatan fisik juga dan mental pastinya Mbak. Kemudian cara yang efektif untuk kita mengelola stres tersebut itu pada umumnya seperti apa Mbak?
Ada beragam pendekatan ya mas, tapi yang saya pahami itu bisa kita dengan adjust menyesuaikan, bisa menghindari atau kita menerima.
Gitu. Adjust kita hindari atau kita
avoid
terima.
Atau kita terima.
Oke.
Okay. Adjust tadi juga bisa altering gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan stresor tersebut gitu.
Jadi kita harus tahu penyebab stresnya juga gitu ya. Baru adjust. Kalau yang avoid itu maksudnya gimana Mbak?
Kalau yang avoid itu misalnya kalau kita punya beban kerja yang banyak gitu, misalnya udah ada sekian tugas, kemudian ada permintaan untuk tambahan tugas lagi, nah itu di situ kita bisa saying no, karena kita tahu kita tidak akan bisa menyelesaikan tambahannya, karena yang utama itu sudah di situ batas kita gitu, itu avoid gitu. Nah kalau yang adjust ya, misalnya kayak kita dapat tantangan tes lah atau ujian atau sertifikasi atau apa gitu kan, kita ingin supaya hasil ujian kita bagus atau nanti dapat sertifikasi tertentu. Itu sebetulnya pilihannya tetap tiga tadi, setiap orang punya tiga pilihan itu, apakah mau altering, mau menyesuaikan, mau avoid atau mau menerima gitu, menerima ya udah gitu. Nah yang adjust ini akan membuat, kalau yang adjust menurut saya sih pertama udah accepting dulu ya, ini mau nggak mau tidak bisa kita tolak gitu. Nah, terus bagaimana langkah-langkah kita untuk menyelesaikan tugas tadi? Memang itu suatu stresor, tapi kita terima dulu, tenang dulu, terus baru kita susun langkah-langkahnya mau gimana gitu untuk mendekati masalahnya supaya selesai dan hasilnya sesuai keinginan kita.
Oke, jadi tiga caranya tadi juga kayak altering, avoid atau accepting itu kan juga sangat dipengaruhi dari sumber stresnya itu sendiri ya, Mbak. Kalau misalnya tadi yang terkait misalnya kita mau mengikuti ujian agar lolos, itu kan kita emang tujuannya harus ya lolos, jadi kan mau gak mau itu memang kita bagaimana caranya kita kelola stres itu misalnya dengan belajar atau dengan melihat contoh-contoh soal atau bagaimana caranya bener. Supaya memang goalsnya itu tercapai bener. Gitu ya Mbak.
Belajar, nah. Lihat contoh soal, tapi kan teman-teman di BPK juga pasti pernah di body class dengan mata ajar tertentu ya, terus ada ujiannya. Kadang kalau yang panjang pasti ada yang sakit deh.
Betul.
Nah itu salah satu dampak mungkin juga efek ke terlalu banyak materi yang harus dipelajari gitu, itu jadinya akhirnya terdampak ke fisik. Gitu.
Oke, jadi memang harus kita kelola ya, kadang kan kondisi kita juga nggak selalu stabil ya Mbak Disti ya, ada saat-saatnya sedang down itu, nah. Kalau kita merasa sedikit sedang down itu signal nih bahwa stres akan datang gitu ya. Nah, apakah kemudian stres ini juga berkaitan dengan ini Mbak, habit atau kebiasaan seseorang? Misalnya sahabat pembelajar ini memiliki kebiasaan yang baik seperti pola makan dan olahraga teratur gitu ya. Apakah dengan ciri seseorang yang seperti itu akan mudah untuk mengelola stresnya dibandingkan mereka yang pola makannya tidak teratur, hidup tidak sehat, kemudian olahraga juga jarang. Apakah itu ada kaitannya dengan cara seseorang untuk mengelola stresnya?
Habit atau pola hidup mungkin bisa mempengaruhi kesehatan ya mas. Untuk terkait stresnya, mungkin ini sedikit contoh. Kalau misalnya ada orang yang sudah mempola, dia butuh tidur sekian jam. Dan dia sudah punya waktu-waktunya untuk tidur gitu, dan itu dia rutin melakukan. Orang yang seperti itu biasanya stresnya lebih terkelola gitu. Lain dengan orang yang mungkin punya jam tidur tidak menentu atau karena satu pekerjaan dia harus begadang gitu, itu biasanya akan apa ya, berpengaruh lah setidaknya ke, itu akan menjadi stres kan karena dia tidak bisa istirahat yang itu tadi jadinya ya emosinya biasanya pertama.
karena kurang tidur.
Betul. Karena kurang tidur terus jadi emosi, itu kan juga pola ya. Berarti orang yang punya pola hidup yang baik gitu, mungkin teman-teman nanti baca dari beberapa artikel gitu, apa sih ya pola hidup yang baik gitu, itu mendukung untuk mencegah orang tidak bisa mengelola stres dengan baik.
Oke, jadi ada kaitannya gitu ya Mbak. Nah, kemudian kalau misalnya dampak stres yang paling rendah hingga paling tinggi menyebabkan apa gitu Mbak, bila seseorang itu tidak dapat mengendalikan atau mengelola stresnya?
Dampak yang mungkin ringan atau sedang itu mungkin kecemasan ya. Kan orang pasti kalau dapat sesuatu yang di luar kemampuan dia kan gelisah kan, atau cemas gitu.
Betul.
Duh ini gimana gitu, bagaimana mengatasi ini, melewati ini gitu. Nah itu tuh yang paling ringan. Kemudian yang beratnya adalah depresi. Jadi kalau depresi orang sudah kehilangan makna hidup, udah kayak gak punya motivasi untuk bangun pagi, gak punya motivasi untuk kerja gitu. Nah itu paling buruknya lagi akan mengarah ke bunuh diri. Jadi kenapa orang depresi itu patut mendapatkan support lebih, karena jangan sampai dia bunuh diri gitu. Itu kalau mental health ujung yang paling jelek ya tuh. Gitu.
Oke. Jadi sebenarnya pun hal itu bisa kita cegah ya. Kalau misalnya kita sudah merasakan dampaknya ini, misalnya dari dampak kecemasan itu ya langsung kita kelola gitu ya Mbak ya. Dari stres itu sendiri, jangan sampai nanti malah merugikan diri atau bahkan berbahaya gitu ya.
Benar. Dan juga sebetulnya ini buat teman-teman sih, buat sahabat pembelajar juga. Jadi kalau ada teman-teman yang terlihat sudah mulai motivasinya rendah atau nggak ada semangat di tempat kerja gitu, nah itu perlu tuh dapat support lebih. Jadinya dia tidak sampai ke depresi gitu. Karena takutnya kan kalau depresi kemudian ada intensi untuk bunuh diri gitu. Jadi kalau teman-teman aware tentang ini, rangkulah teman-teman di lingkungan gitu.
Jadi dipengaruhi juga cara kita mengelola stres itu. Kalau misalnya kita sulit, itu lingkungan sekitar juga berpengaruh ya Mbak Adistia. Bagaimana support lingkungan terhadap kita gitu ya.
Benar, itu modal banget buat di tempat kerja. Itu juga menjadi suatu modal yang membuat kita lebih engage, lebih nyaman bekerja, itu adalah dukungan dari teman-teman.
Nah tadi kan Mbak Adisti sudah menyampaikan bahwa dampak-dampak stres itu kebanyakan hal-hal yang merugikan diri sendiri nih. Sebenarnya ada nggak sih Mbak dampak yang positif? Artinya apabila seseorang itu terkena stres, malah dia bisa membuat dirinya lebih baik. Karena kan ada tekanan, ada dorongan, justru dia lebih bisa melampaui batas kemampuannya dia gitu. Ada nggak seperti itu?
Bisa banget. Jadi stres itu emang kayak dorongan gitu buat seseorang. Dan kalau dalam taraf yang masih bisa dia toleransi, itu namanya eustress. Jadi yang stres yang tadi berdampak negatif yang kita ingat itu adalah di stres gitu. Nah, kalau misalnya dalam kurva normal, kalau masih di daerah yang bisa ditoleransi seseorang, itu akan membuat dia sedikit terpacu gitu untuk mencapai sasarannya gitu.
Jadi tidak selamanya stres itu negatif ya Mbak ya. Apabila kita bisa kelola dengan baik, justru malah menjadi hal yang positif untuk kita gitu ya. Untuk bisa jadi bahan kita lebih berkembang lagi, betul seperti itu Mbak Disti. Kemudian kalau misalnya kita sekarang lagi booming nih Mbak istilah di anak-anak generasi now gitu, yaitu self healing gitu. Nah sebenarnya apa sih kayak pengertian dari self healing itu Mbak? Apakah dampaknya itu bisa memberikan sesuatu yang positif? Artinya apabila kita terkena stres nih, terus kita self healing, itu artinya kita bisa kelola stresnya dengan baik dan akhirnya kita bisa kembali normal lagi gitu?
Ya, self healing itu kalau bagi aku pribadi itu kayak suatu jeda gitu. Dan beberapa waktu yang lalu mungkin lebih terkenal dengan nama coping, mekanisme coping stress.
Iya,
gitu. Nah,
betul.
Kalau sekarang terkenalnya karena para influencer dan artis gitu traveling, terus bilangnya lagi self-healing gitu.
Di Instagram terutama yang bayar.
Yang kemarin ke Bali, ke Turki, yang ke Paris sekarang ya, gitu
betul,
kan.
Iya,
betul. Nah, menurutku sih jeda tiap orang itu beda-beda gitu. Bisa berbentuk apa aja dan mungkin sangat pribadi, bisa ditanyakan masing-masing gitu. Ada yang apa ya, kalau di kantor ada yang suka punya hobi, entah itu bermusik gitu, ataupun kalau aku makan gitu, aku makan makanan yang aku suka, soto misalnya. Atau yang udah punya keluarga sendiri, mungkin pulang dari kantor ketemu anak istri langsung cus gitu, langsung lega gitu. Menurutku itu juga udah self healing.
Jadi juga tergantung dari kebiasaan atau kegemaran kita ya untuk self healing ini. Temen tadi yang benar yang Mbak disampaikan bahwa yang kita tahu tuh self healing ya liburan gitu ya. Jadi ada framing bahwa saat kita stres ya pergi liburan supaya stresnya hilang gitu. Sebenarnya seberapa efektif misalnya seseorang tersebut hobi liburan, kemudian terkena stres akhirnya beliau ngambil cuti atau break sejenak untuk self healing berlibur, apakah dampaknya signifikan Mbak untuk mengelola stresnya?
Menurut aku sih sebetulnya memang setiap orang perlu piknik. Jadi kayak 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali perlu piknik gitu. Untuk kita dibuat jeda. Jadi udah rutinitas sekian waktu gitu. Kalau misalnya kita pergi ke tempat yang belum pernah, entah itu hanya kuliner aja. Misalnya kita posisi Jakarta Selatan, terus kita ke Bintaro gitu yang belum pernah, itu pun sudah kayak suatu penyegaran. Oh, aku ke tempat yang baru gitu, terus merasakan experiencing sesuatu yang baru, itu juga udah menurutku suatu rekreasi gitu.
Menarik karena sesuatu yang baru itu penyegaran gitu ya, refreshing. Pengertian self healing dengan refreshing apakah ada perbedaannya atau memang itu memiliki makna yang sama, yaitu butuh sesuatu untuk break, melihat sesuatu hal yang baru untuk mengobati istilahnya stres gitu. Perbedaan self healing dan refreshing itu
mungkin nanti perlu diperdalam ya, aku juga kurang mendalami itu, tapi bagiku sih itu sesuatu yang dalam area yang sama lah gitu. Orang rekreasi itu untuk membuat jeda biar hidupnya yang mungkin sudah rutinitas sekian waktu gitu tidak membuat dia terlalu tertekan gitu, kayak itu lagi gitu, dengan rekreasi atau yang sekarang orang bilang kalau misalnya ke Bali atau kemana tuh self healing gitu. Menurut aku tujuannya sama.
Intinya tujuannya sama, untuk kita mengelola stres supaya stresnya itu hilang gitu ya Mbak ya. Supaya malah kadang ada yang seperti ini, kalau misalnya kita habis self healingnya liburan, di liburan itu memang kita melupakan masalah atau pekerjaan, pekerjaan yang banyak numpuk. Nah, setelah kita masuk ke kerjaan lagi nih, masuk ke aktivitas rutinitas biasanya, kadang tuh hal-hal itu tuh muncul lagi gitu di kepala. Jadi yang kemarin kita liburan kadang hanya break sejenak, tidak menghilangkan, tapi setelah itu malah kita muncul lagi. Itu harusnya yang saat kita lakukan di liburan itu apa Mbak? Supaya masalahnya itu terpecahkan, hilang, tidak hanya sementara dilupakan, tapi setelah itu ingat lagi, atau justru ini malah benar-benar masalahnya hilang setelah kita benar-benar masuk kerja kembali, ya sudah kita dengan semangat baru lagi gitu.
Sebetulnya kalau dia liburannya full liburan, senang seseneng-senengnya gitu, menurut aku itu akan memberikan dia energi untuk pada saat menghadapi lagi stresnya untuk berpikir jernih gitu. Dan gak hanya liburan sih menurutku, yang jeda itu bisa 5 menit aja nih misalnya kita pakai teknik pernafasan atau meditasi atau bisa dengan ibadah harian seperti sholat gitu, menurutku itu juga bisa jadi self healing gitu. Dan kalau terkait liburan, kalau teman-teman udah liburan, liburan aja deh senang-senang gitu, itu akan membuat jadi memori yang bahagia gitu, dan memori kebahagiaan itu yang nanti kita angkat lagi. Aku bahagia kok pernah jalan-jalan sama teman-teman kesini, pernah jalan-jalan sama keluarga di sini. Nanti di saat susah itu diingat bahwa ada momen-momen bahagia. Mungkin sekarang lagi harus berjuang begini, tapi ada loh saat-saat kita punya bisa untuk berbahagia gitu.
Oke, ya jadi di saat kita melakukan self healingnya itu kita fokus gitu ya Mbak ya, jangan memikirkan masalah-masalah atau yang lain lagi. Jadi setelah kita kembali normal beraktivitas ya sudah.
Jadi baterai tambahan tuh.
Dia baterai tambahan.
Artinya udah dicas lagi gitu.
Iya betul.
Jangan lupakan ini, liburan sih sebenarnya.
Selama ini kadang kalau liburan kan kadang-kadang lihat pesan atau WhatsApp gitu ya, kadang ada kerjaan apa ingat lagi gitu.
Aduh, itu tidak terhindari ya sekarang.
Iya betul, apalagi dengan sistem WFA-WFO ya, yang artinya dengan WFA itu kita juga bisa bekerja di mana saja gitu ya Mbak.
Ya nah, itu tergantung ke pribadi sih masing-masing. Ada yang mudah untuk switchnya, misalnya mau liburan pun tetap bisa bawa laptop gitu, misalnya sama anaknya tapi butuh 30 menit untuk kerjain, bisa abis itu tutup, senang-senang lagi sama keluarga karena butuh quality time kan.
Yeah.
Tapi ada yang memang susah banget ya, dia tinggal mengkondisikan aja atau menyampaikan ke orang-orang terkait, entah atasannya, teman-temannya, mau ini dulu ada acara keluarga, izin sehari full off gitu. Bisa juga kalau dia nggak bisa switch mudah itu kan.
Oke, oke. Ya itu mungkin saran buat sahabat pembelajar yang sulit membagi waktu kadang antara pekerjaan maupun di luar itu gitu ya Mbak. Nah terkait self healing nih Mbak, Bandiklat pun saat ini sedang mengembangkan BPK Korpu ya, yaitu ada MOOC, Massive Open Online Course. Jadi ini memberikan kesempatan kepada para sahabat pembelajar yang berasal dari BPK maupun nantinya yang berasal dari luar BPK juga untuk dapat menggunakan fasilitas pelatihan yang diberikan seperti self-learning dan lain-lain gitu. Nah, untuk self-healing ini, apakah pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh Badiklat ini juga bisa bermanfaat bagi sahabat pembelajar yang ingin apabila misalnya terkena stres nih, wah bingung mau ngapain, akhirnya dengan Diklat atau pelatihan yang diikuti itu akhirnya stresnya bisa hilang. Apakah bisa digunakan sebagai self-healing, Mbak?
Bisa banget, tapi juga mungkin kembali ke kebutuhan masing-masing orang dan preferensi masing-masing orang ya. Tapi dengan kita belajar, terus didiklat juga ketemu teman-teman yang dari beragam unit kerja kan, menurutku itu akan jadi suatu self-healing sih.
Dan artinya ini dampak stres yang bisa dimanfaatkan dengan baik ya Mbak, dengan positif ya. Jadi bisa misalnya lagi stres atau apa, ikuti pelatihan saja sesuai dengan kebutuhannya atau tema yang sesuai dengan dirinya. Kemudian juga kan plusnya juga peningkatan pengembangan kompetensi gitu ya Mbak. Oke. Nah kemudian kita sudah memasuki tahap pandemi ini di tahun ketiga nih Mbak. Kan kita menerapkan sistem bekerja WFO-WFO gitu. Apakah sistem bekerja WFO-WFO ini juga salah satu penyebab stres pegawai? Karena dua-duanya pun ada plus minusnya. Misalnya kayak WFO, WFO itu kadang dengan situasi pandemi ada kekhawatiran, kecemasan yang menimbulkan stres ya. Apakah nanti terpapar atau bagaimana? Yeah. Sedangkan kalau WFA nih kita kadang ada gangguannya justru dari eksternal dan misalnya dari WiFi, internet koneksi, kemudian dari keluarga. Apakah seberapa besar dampak sistem bekerja WFO ini terhadap stres pegawai?
Ini pastinya sumber stres buat semua teman-teman pembelajar juga kan. Kalau di awal-awal mungkin ada yang gamang nih harus gimana, apalagi waktu itu belum dikenali kan COVID ini seperti apa, penanganannya bagaimana gitu. Dan kita harus dipaksa di rumah selama 3 bulan kalau gak salah waktu
Betul,
gak bisa kemana-mana, gak bisa bergerak tuh, pasti suatu tekanan sih harus di rumah aja gitu. Itu mungkin masa-masa awal tuh beradaptasi gimana ya bisa bekerja dengan daring gitu, bekerja yang remote dari kantor gitu kan. Habis itu kayaknya teman-teman akan bisa punya pola tuh, ini yang efektif untuk mencapai target kita seperti ini gitu, dan akhirnya terbiasa. Kalau sekarang menurut saya sudah terbiasa bagi teman-teman, bahkan ada yang memetik keuntungan dengan WFH bisa seperti ini, bisa seperti ini gitu. Kembali ke pribadi masing-masing, tapi aku juga merasa ini pun sesuatu yang sudah dikawal organisasi gitu, dengan bagaimana menciptakan sistem kerja yang paling optimal di masa pandemi.
Jadi memang pengelolaan stres atau manajemen stres itu juga butuh waktu ya Mbak. Tergantung dari orang itu bagaimana cara dia menerima kemudian mengatasi stres itu gitu ya.
Benar.
Tadi ada yang cepat beradaptasi sehingga tidak masalah, ada yang butuh beberapa waktu untuk beradaptasi gitu ya. Nah terkait dengan mutasi nih Mbak gitu, kalau misalnya di BPK sendiri kan memang terdapat kantor di seluruh Indonesia ya, artinya di seluruh kota sudah ada nih BPK. Nah apakah mutasi ini juga mempengaruhi stres pegawai? Artinya kan dengan mutasi ini banyak hal yang pegawai khawatirkan, seperti misalnya pisah dengan keluarga, kemudian penyesuaian tempat baru lagi. Sebenarnya apakah mutasi ini salah satu dampak jadi stres pegawai juga?
Menurutku sumber stresor bisa juga gitu. Cuma ini kan suatu nature di organisasi kita.
Ya.
Namanya pemeriksa baiknya tidak terlalu lama di satu tempat kan, sehingga tidak lama bertemu auditing yang sama. Jadi itu memang nature-nya begini. Dan bagaimana juga teman-teman untuk menerima dan mengelola si akhirnya gitu, atau avoid atau menghindari gitu. Nah kalau yang datang ke SCC ada juga gitu, tapi kalau dihitung prosentasenya, kalau dalam satu telaah kami gitu, dari beberapa tema dia masuk di kelompok yang kelompok kedua terkait pekerjaan, yang 12% dari seluruh alasan orang datang ke SCC gitu. Sedangkan alasan yang 36 sekian persennya itu adalah tentang keluarga, sisanya adalah tentang keluhan yang 20% gitu. Jadi kalau yang kalau Mas Agus tanya ke saya apakah banyak yang datang ke SCC terkait mutasi gitu, ya prosentasenya demikian. Akan lebih banyak yang terkait tema perkawinan dan keluarga yang 30%-an tadi, dan untuk yang terkait pekerjaan dan salah satu subtemanya adalah mutasi 12%.
Oke, jadi justru tema terkait keluarga itu yang menjadi salah satu faktor pemicu ya dari seseorang itu datang ke SCC. Nah, mungkin di sini bisa sharing Mbak kepada para sahabat pembelajar ini, sebenarnya SCC itu apa sih?
Jadi
tadi Mbak sempat menyebutkan ICC. Penasaran nih sebenarnya ICC itu apa Mbak Risti?
Ya, Employee Care Center di BPK itu adalah wadah yang kita buat itu untuk harapannya itu untuk memberikan dukungan psikologis sesuai kebutuhan pegawai agar pegawai bisa mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Itu dan kemudian tetap produktif di tempat kerja. Itu garis besarnya SSI itu apa gitu. Kemudian dia ada itu untuk memfasilitasi beberapa layanan antara lain edukasi psikologis, konseling dan pendampingan psikologis dalam proses peradilan. Kita mengedepankan nama SSI itu memang supaya lebih dekat aja dengan pegawai. Karena kalau kita pakai nama Suba Konsultasi, khawatirnya tuh ada image yang kurang nyaman buat pegawai dan mereka tidak mau mengikuti kegiatan kita gitu. Jadinya kita kayaknya perlu deh nama branding apa gitu. Akhirnya kita cari-cari-cari dan ketemu SSI itu.
SSI sudah berapa lama Mbak di BPK ini?
SSI itu dari 2010, 15 Juli.
Oh 2010,
jadi udah 12 tahun.
Ya sudah lama. Dan peran Mbak Aristi di SSI itu bisa diceritakan Mbak? Di sana ngapain aja di sana, apa tugasnya?
Jadi SSI itu kan kayak suatu merek dijual ya gitu. Walaupun itu juga wadah sih. Sebelumnya didahului dengan adanya sebagian konsultasi. Sebagian konsultasi ada dari perubahan SOTK BPK tahun 2007. Nah, saya masuk tuh di 2000 CPNS 2008, masuk kantornya 2009 gitu. Itu sudah ada satu angkatan sebelumnya. Nah, itu kita yang merakit bisa seperti apa nanti bentuk layanan dukungan psikologis pada pegawai gitu. Itu kita dapat blank canvas banget sih, enggak dapat petunjuk ini sebetulnya buat apa gitu. Jadi betul-betul kita nyari tahu apa yang bisa diberikan pada pegawai dengan tusi yang ada. Tusinya dari awal tidak berubah jauh. Yang pertama untuk memberikan bimbingan dan konseling, sekarang mungkin bimbingan dan penyuluhan. Kemudian untuk administrasi tim TP4, tim penyelesaian permasalahan perkawinan dan perceraian gitu. Itu dua itu. Nah, dengan kebingungan itulah kemudian kita benchmark tuh. Selain juga browsing gimana gitu layanan, kita dapat sesuatu sih yang ada employee assistant programs, pendampingan pegawai itu ada namanya EAP, kalau mungkin teman-teman pernah dengar.
Bagian dari SSI.
EAP itu bentuk kegiatan. Nah, employee assistant programs-nya itu terus kita masukkan ke BPK. Tadi tuh salah satunya kita bikin branding dengan nama SSI tadi. Kemudian layanannya itu yang kita cari. Kita benchmark kemana-mana. Dan yang pertama itu ke Dinas Psikologi Angkatan Darat gitu. Karena memang dalam pencarian kita gitu, memang dia itu adalah Mbah Psikologi Indonesia gitu. Jadi kita kesana dan disambut, alhamdulillah. Jadinya kita ke Dinas Psikologi Angkatan Darat di Bandung, kemudian ada beberapa dinas di Pemprov Jogja yang juga menyelenggarakan layanan konseling.
Nah tadi ke Dinas Psikologi Angkatan Darat ini menarik sebenarnya kan, kalau dari segi pekerjaan kan sangat berbeda nih. Apa yang ngebikin tim SSI ini untuk benchmark ke Angkatan Darat itu? Apa hal yang pengen diambil nih Mbak dipraktekkan di SSI BPK?
Sebetulnya mereka justru mirip kita, termasuk juga Dinas Angkatan Laut dan Udara. Karena mereka punya pegawai atau ya punya staff yang ditempatkan di mana-mana. Kan tidak hanya di satu tempat.
Iya, betul.
Angkatannya ya. Kalau dinas psikologinya memang bertempat di satu lokasi biasanya. Tapi kan angkatannya pasti punya staff yang di mana-mana gitu dan punya struktur yang sangat jelas gitu, dan juga ada pola mutasinya kan gitu. Nah itu membuat kita datang ke sana, selain memang mereka yang paling awal ada gitu. Nah di situ kita belajar bermacam layanan yang mereka berikan pada pegawai. Kalau di dinas angkatan itu lebih komprehensif, bahkan mereka sampai bikin simulasi misalnya kalau terkait adanya perang gitu. Itu banyak banget mereka perangkatnya gitu. Nah yang sesuai dengan kita sekarang itu yang mungkin terkait keluarga atau juga terkait pegawainya langsung gitu. Antara lain mereka suka bikin kegiatan sampai ke pos-pos yang jauh gitu. Jadi mereka mendatangi staffnya di sana, memberikan edukasi psikologis buat pegawainya, buat keluarganya juga gitu.
Jadi diambil yang pola-pola hanya hampir sama dengan BPK ya. Berarti tadi terkait dengan geografis ya Mbak, yang ada di mana saja, bisa ditempatkan di mana saja, itu yang diambil polanya. Kemudian tadi kemana saja Mbak?
Ke pertama sih Dinas Angkatan Darat kan. Habis itu kita ke AU yang lebih dekat di Halim. Habis Angkatan itu dapat link juga ke Angkatan Laut yang di Surabaya. Kebetulan kalau yang di Surabaya depan persis tuh kantor kita.
Iya betul, dekat. Dan saya juga sempat melihat Mbak di aplikasi SISDM-nya BPK nih, itu ada menu e-counseling gitu. Apakah ini adalah layanan yang berbeda dengan SSI? Apakah merupakan bagian dari SSI itu sendiri?
Ya bagian, karena itu layanan counseling. Hanya medianya memang pakai media ini ya, media daring gitu. Itu dilaksanakannya tapi udah beberapa tahun yang lalu tuh Mas Agus. Jadi 2014-2015, dan saya minta maaf sama teman-teman mungkin ada yang pernah menggunakan, itu tidak disampaikan, tidak tersampaikan ke kami. Jadi aplikasi tersebut itu ada vendor dari IT yang masa kontrak hanya sekian waktu, begitu habis juga kami tidak bisa menggunakan layanan tersebut. Cuma waktu itu mungkin belum prioritas untuk ada, dan menggunakan media yang lain masih bisa. Jadi ini Mas, sampai sekarang masih dalam progres untuk pembaruannya. Dari 2019 sudah mulai dirakit lagi kebutuhan kita apa gitu. Karena semakin banyak, dengan data konsul semakin banyak, emang gak mungkin dengan pengadministrasi yang sederhana sih, harus dibantu IT.
Iya, iya, betul-betul. Karena kalau ada di aplikasi itu jadi lebih mudah untuk orang melakukan konsultasi atau untuk bercerita gitu ya Mbak, yeah. Ya. Oke. Kemudian yang siapa aja Mbak yang bisa datang ke layanan SCC itu? Apakah dalam masa pandemi ini dilakukan secara tatap muka langsung, pegawai hadir, atau kok dilakukan secara online?
Yang bisa mengakses layanan ini semua pegawai.
Ya.
Yeah. Di BPK bisa plus keluarga bati. Jadi istri, pasangan, suami mungkin juga, terus anak-anak, bahkan orang tua kandung juga bisa gitu Mas. Untuk di masa pandemi ini justru dengan seperti ini kita harus mengarah ke ini, harus menggunakan beragam layanan
media
daring, ya. Iya. Mau Google Meet, mau Zoom, itu kita jadi bener-bener make gitu. Dan 2 tahun ini alhamdulillah juga sangat membantu, bahkan meningkatkan
sih. Justru pandemi ini meningkatkan jumlah pegawai BPK sendiri yang menikmati atau hadir ke layanan ICC gitu ya Mbak?
Pertama lebih mudah kan?
Lebih mudah.
Kalau dulu kan harus datang kan susah kan?
Betul, itu terutama yang harus pusat, dari kantor-kantor perwakilan ya.
Walaupun ada yang by email, ada yang lainnya dengan telepon juga. Tapi dengan Zoom itu jadi di mana saja, kapan saja, ibarat kata ya bisa gitu. Dan mungkin juga berbarengan dengan kita tuh habis piloting ICC regional. Jadi tahun 2018 ada 5 SCC regional, kemudian 2019 dikerucutkan jadi 3, yaitu di kota-kota yang ada balai diklatnya, iya. Di Makassar, Medan, sama Jogja. Itu, nah, habis itu terus pandemi, gitu kan. Nah, itu udah langsung untuk tatap muka sangat tidak mungkin, iya. Gitu. Dan HIMSI pun mengarahkan untuk daring, gitu. Jadi mulailah tuh, mulai kita coba dengan daring, ternyata bisa diterima sama teman-teman pegawai yang butuh layanan konseling. Terus ditambah dengan adanya SCC regional, dan kita juga sosialisasikan pastinya ada SCC regional. Di Medan kita ada Bu Mary, di Makassar kita ada Bu Dewi, di Jogja ada Mbak Kumala tuh. Masing-masing PIC di sana juga sosialisasi, udah jadi tambah banyak
gitu. Mungkin nanti kalau misalnya sudah dengan fisik lagi bisa buka di Balai Diklat Bali Mbak. Kita sudah buka,
amin,
di sana.
Iya, iya.
Jadi semakin luas jangkauan dari SCC-nya itu,
benar,
ya.
Benar.
Nah, kalau misalnya ini Mbak, kalau rencana, adakah rencana ke depan yang akan SCC bangun gitu untuk membantu pengelolaan stres? Apakah ada rencana misalnya ke depan lagi mau dibikin seperti apa, atau metodenya mau dirubah, itu adakah rencana-rencana ke depannya?
Pastinya yang tadi Mas Agus tanyain sih, e-counselingnya akan kita hidupkan kembali, dan linknya langsung di SISDM biar teman-teman mengaksesnya juga lebih mudah gitu. Dan dengan ada e-counseling tadi itu, harapannya usernya selain pegawai yang menggunakan layanan kuratifnya tadi, kalau counseling kan kuratif ya,
yeah.
Nanti pimpinan-pimpinan yang membutuhkan data mengaksesnya juga lebih mudah. Jadi bisa melihat dari SISDM itu sendiri gitu. Pegawai yang pernah mendapatkan pendampingan, apakah penanganan psikologis ya, apakah penanganan khusus atau rujukan, atau kalau self-referral enggak sih? Yang tadi yang konseling ada 2 tuh.
Yeah.
Jadi ada yang self-referral yang pegawai sukarela datang, yeah. Itu menceritakan masalahnya, ada yang rujukan yang dirujuk dari unit kerja atau pimpinan, dan ada yang penanganan khusus yang memang gangguannya lebih klinis gitu. Nah, harapan kami nanti ke depan usernya tidak hanya pegawai tapi juga pimpinan yang membutuhkan, kan misalnya pimpinan dimutasi kemana gitu, yeah. Dia butuh data. Pegawainya seperti apa? Harapannya itu nanti juga bisa diakses, tapi pastinya dengan keterbatasan misalnya hanya eselon 2-nya saja atau hanya kasubag SDM-nya saja gitu. Tidak semua kemudian bisa mendapatkan data tersebut, enggak. Tuh. Dan kalau misalnya ditanyakan data pegawai yang konseling self-referral dengan konseling rujukan dan penanganan khusus, banyak banget yang self-referral gitu. Mungkin angkanya, memang ini angkanya kalau dihitung dengan waktu yang 10 tahun tidak terlalu besar ya,
yeah.
Tapi setidaknya dalam 5 tahun itu trennya adalah ada 60 konseli baru, bukan yang lama yang kemudian datang lagi gitu. Dan mereka bisa berapa kali datang dalam setahun itu untuk menceritakan masalah yang mungkin berbeda. Misalnya dulu datang dengan anak satu, habis itu datang dengan anak dua, habis itu datang anak tiga, yang sebelumnya suaminya masih satu tempat, kemudian berikutnya suaminya penempatannya berbeda, bagaimana menyikapinya gitu, itu ada juga gitu.
Jadi kalau misalnya pegawai pengen self referral, artinya datang langsung gitu ya Mbak ke SSC itu mekanismenya seperti apa? Apakah langsung datang langsung ke sebagian konsultasi? Apakah harus ada janji untuk temu dulu gitu?
Ya pastinya by appointment, karena kan waktunya ibu-ibu psikolog, kebetulan kita psikolognya masih ibu-ibu semua ya.
Ada berapa
mendapatkan
orang?
Yang bapak-bapak itu tidak
ada
mudah.
Ada berapa orang Mbak Adisti?
Psikolognya yang di kantor pusat ada dua, Bu Evangeline Swaidi sama Bu Rahmi Dahnan. Kalau yang di regional tadi udah saya sebutkan kan, ada Bu Mary, Bu Dewi, dan Mbak Kumala di Jogja gitu. Tuh, nah, satu hari itu biasanya kita kasih 4 slot. Dan itu ngantri. Jadi ya daftar aja, pendaftarannya ada mungkin teman-teman bisa akses di media sosial kita di Instagram, dicek di situ daftarnya ke siapa.
Baik. Tadi Mbak Arisi sempat menyebutkan psikolog ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya perbedaan antara tadi konselor, psikolog dan psikiater itu apa sih, Mbak? Kalau dari orang awam nih seperti saya itu kayaknya sama-sama saja. Jadi, kalau misalnya kita butuh sesuatu tentang konsultasi atau apa, ya datang ke psikolog, psikiater, ataupun konselor. Apakah ada bedanya itu apa, Mbak?
Mudahnya.
Iya, mudahnya aja biar cepat dipahami oleh sahabat pembelajar.
Kalau perlu obat, itu ke psikiater. Jadi kalau ada yang gangguannya udah yang berat gitu, itu harus ke psikiater tuh. Misalnya yang susah tidur banget, itu ke psikiater, nggak bisa ke psikolog untuk dapat obat.
Jadi penanganan level tinggi gitu ya.
Sudah farmakologi kalau psikiater itu. Jadi psikiater itu S1-nya kedokteran, terus profesi, kemudian S2-nya keahliannya adalah ilmu kejiwaan ya. Nah, kalau psikolog tuh S1, S2-nya psikologi dan profesi gitu. Kalau saya kebetulan sebetulnya tidak mengambil profesinya. Jadi saya hanya yang saya ilmuwan aja gitu, S1, S2 gitu. Dan saya konselor. Memang di HIMSI sendiri kode etiknya tuh untuk sarjana psikologi, ilmuwan psikologi baik dari strata 1 itu sudah bisa memberikan konseling sederhana. Jadi itu sudah dimungkinkan buat teman-teman yang memang S1 psikologi untuk memberikan konseling sederhana. Namun dalam perjalanannya nih Mas, SCC kan juga tidak diawaki semua orang psikologi. Ada teman-teman yang dari sosial, ada yang dari manajemen juga gitu. Itu pun dalam perjalanan menurut saya sangat bisa untuk perform memberikan konseling, karena kita bekalin juga dengan beberapa diklat gitu, pelatihan.
Jadi bisa dibantu oleh teman-teman lainnya juga ya.
Dan sekarang juga marak dengan coaching juga kan Mas gitu. Sebetulnya kalau yang banyak ke arah yang yang kehidupan pribadi itu juga life coach gitu. Menurutku itu juga sejalan gitu, walaupun mungkin ada pembedaan dalam satu kontinum ya, kalau konseling di mana, coaching di mana gitu, tapi menurutku itu punya tujuan
yang sama, hampir sama.
Kurang lebih kurang lebih sama.
Terkait dengan tujuan yang sama, kalau misalnya kan tadi sudah banyak artinya pegawai yang mulai aware gitu ya untuk apabila ada sesuatu hal yang ingin disampaikan ke SCC gitu ya. Ukuran keberhasilan dari SCC itu sendiri apa Mbak terhadap pegawainya? Apakah misalnya pegawai tersebut datang ke SCC ini dikatakan berhasil dalam mengelola stresnya, kemudian pegawai tersebut tidak berhasil dalam mengelola stresnya, itu ukuran-ukuran keberhasilannya apa biasanya yang diterapkan gitu?
Simpelnya sih mungkin Mas Agus juga pernah ngerasain ya, kalau sama teman-teman, ada teman yang sharing ke Mas Agus, kalau dia kemudian kelihatan mukanya lebih tenang atau mendapatkan insight, pasti itu sangat sangat melegakan buat yang mendampingi pastinya. Kalau dia bisa kemudian mendapatkan cara, aku bisa gini nih untuk mendekati masalahku, itu menurutku jadi kayak suatu keberhasilan yang indikator naturalnya tuh seperti itu gitu. Tapi kalau kita kalau bicara tentang unit kerja gitu, kalau sebuah konsultasi, keberhasilannya itu mungkin kan perlu alat ukur lebih banyak ya Mas. Nah, kalau kami karena memang SCC itu tidak punya banyak teman dulu gitu, jadi kita dalam meramu kegiatan, mengevaluasinya juga itu, kemudian mengeksekusinya juga butuh effort gitu. Kita tuh so far masih berdasarkan kuantitas aja. Misalnya kalau dari unit kita ya, dari sebuah konsultasi bagian kesehatan di SDM, keberhasilan kita lebih ke kuantitas, berapa jumlah, kayak tadi berapa jumlah konseli barunya per tahun gitu, berapa sesi yang kita lakukan, berapa banyak edukasi psikologi seperti seminar atau sharing time yang kita lakukan gitu, masih kuantitatif sih.
Oke, dari sisi jumlahnya, artinya kalau misalnya memang jumlahnya meningkat, artinya wah memang sudah banyak yang sadar nih untuk datang ke SCC gitu. Betul. Ya Mbak,
layanannya dari sisi sudah
layanannya
bisa
sudah berjalan
ya.
Dan bermanfaat. Mm-hmm. Gitu ya. Ada nggak sih kewajiban Mbak kalau misalnya saya sebagai salah satu istilahnya apa Mbak kalau hadir datang ke SCC itu
counseling
mm-hmm. gitu ya, apakah misalnya ada kewajiban untuk melapor ke SCC misalnya, artinya wah saya sudah berhasil nih ini, atau saya butuh penanganan lebih lanjut. Adakah kewajiban untuk kita harus melapor, ataukah memang ya sudah setelah selesai konseling berakhir gitu?
Nah, sayangnya belum ada. Karena yang tadi tuh sistem evaluasinya dalam eksekusinya tidak mudah. Jadi sebetulnya di pos sudah ada tuh form evaluasi. Cuma mengadministrasikannya mungkin kami belum baik ya gitu, belum optimal lah, mungkin perlu perbaikan di situ. Akan sulit Mas. Jadi untuk membawa orang untuk datang ke SCC pun kadang ada yang datang tuh bulan kayak datang bulan Oktober, nanti November datang lagi. Tapi cuma masuk terus ngobrol sebentar keluar gitu. Ditanyain apa mau konseling? Enggak, ntar aja gitu. Nanti datang Februari baru dengan masalah yang tambah berat gitu. Itu untuk kadang ada yang masih seperti itu. Berbeda dengan teman-teman yang mungkin udah bisa menikmati dengan santai gitu. Ini layanannya memang layanan untuk membackup kita gitu. Jadinya mereka bisa enak gitu. Nah, dalam eksekusi untuk evaluasi pun kami tidak mudah gitu. Nah, ini memang sedang dirakit karena sekarang sudah banyak juga. Sekarang SCC sudah banyak temannya di beberapa kementerian lembaga gitu. Dan sudah juga dapat, mungkin kita juga benchmarkan ke ada kemarin kita sempat ke Direktorat Bina Kesehatan Jiwa gitu. Kita dapat beberapa masukan, ada beberapa alat ukur yang bisa untuk mengukur outcome. Jadi diberikan sebelum konseling dan nanti diukur sesudah konseling. Itu mungkin terkait kesehatan mental pegawai, apakah dalam kondisi sehat atau tidak gitu, dan apakah mengarah ke depresi atau tidak gitu. Mungkin itu nanti akan kita gunakan di waktu-waktu ke depan.
Okay. Dari misalnya pegawai-pegawai itu datang ke SCC gitu, kan ada database-nya di SCC itu ya Mbak. Apakah database ini juga menjadi bahan rekomendasi untuk pengembangan pegawai? Misalnya pegawai datang nih ke SCC, misalnya mengeluhkan terkait saya ada tingkat kecemasan atau apa gitu. Kemudian nanti untuk pengembangan pegawainya misalnya diberikan pelatihan terkait manajemen stres gitu. Adakah data-data itu dimanfaatkan untuk itu Mbak? Sebagai bahan rujukan atau rekomendasi?
Bisa jadi penggunanya misalnya yang mengetahui data tersebut itu, misalnya kita kan ada 3 tema tuh. Terus tema tahun ini yang paling besar misalnya temanya, dan ini biasa terjadi sih, tema yang paling banyak ke SCC adalah tema pernikahan dan keluarga gitu. Kemudian kan itu masih ada subtemanya lagi, apakah pengasuhan anak, apakah komunikasi keluarga dan lain sebagainya gitu. Mungkin yang menggunakan paling dekat adalah pimpin atasan di sebuah konsultasi ya, kasubaknya, mungkin naik berjenjang ke atas kabak, kemudian karo kalau itu bisa digunakan. Tapi yang jelas sih biasanya kami mengadakan identifikasi juga kebutuhan konseling gitu. Nah, di situ justru dibaca kondisi-kondisi teman-teman nih, ada yang kita pernah ada identifikasi tentang stres untuk pegawai usia muda, muda menengah ya, terus dewasa muda maksud saya, terus ada juga identifikasi tentang profil kesejahteraan psikologis pegawai dengan skala RIF gitu, yang punya 5 dimensi. Nah, itu kita identifikasi, kemudian itu jadi pertimbangan layanan apa yang sesuai atau tema apa yang sesuai untuk kegiatan edukasi psikologis. Kita kan ada edukasi psikologis tuh dari awal SCC juga, pertama yang kita gaungkan adalah edukasinya, karena kalau konselingnya itu kan bentuk kuratif. Mungkin yang teman-teman di dunia kesehatan tahu ada beberapa sifat ya, sifatnya ada yang kuratif, ada yang promotif, ada yang preventif juga gitu, ada yang edukatif. Nah, itu kita bikin edukasi psikologis beruntuk seminar atau sharing time, itu harapannya teman-teman punya proteksi atau punya bekal dulu dalam menghadapi entah stres, entah ntar ada konflik di jalan, itu kita bikin gitu. Nah, dari identifikasi itu temanya kita bawa ke edukasi. Nah, beberapa tahun kemarin memang kita paling banyak adalah tentang work life balance pastinya, supaya teman-teman mengenali peran-peran apa aja yang dimiliki sebagai pegawai dan non dan di luar dunia kerja gitu kan. Ada juga sebelumnya kita pernah bikin sharing time tentang apresiasi positif. Jadi bagaimana apresiasi di tempat kerja itu bisa mendukung suasana kerja yang baik dan meningkatkan target unit tersebut gitu. Dan ada beragam tema yang lain, banyak banget.
Dan juga ningkatin motivasi ya Mbak.
Benar.
Nah, tadi kalau misalnya untuk introvert, pegawai yang introvert gitu, kadang kan merasa malu untuk datang ke SCC ya, atau bercerita dengan teman atau dengan seseorang lainnya gitu. Bisakah kita melakukan self-assessment sendiri Mbak? Jadi misalnya apabila kita terkena stres nih, kalau misalnya malu nih mau konsultasi, kita bisa ngelakuin self-assessment nggak?
Bisa. Itu Kemarin aku nyoba ngakses sih di websitenya Direktorat Bina Kesehatan Jiwa tuh biasanya yeah. ada tuh alat ukur dia SRQ 20 itu akan melihat kita sehat atau enggak, ada 20 item nanti kalau misalnya kita 4 atau 6 gitu tidak sesuai gitu, atau misalnya skor kita tuh 16 atau 14 gitu, nanti maknanya apa disitu bisa dilihat gitu. Itu bisa mungkin teman-teman browsing berapa alat-alat ukur yang untuk mendeteksi diri sendiri itu juga bisa gitu.
Yang biasa ini secara umum digunakan apa yang tadi
SRQ. Bahas?
SRQ.
SRQ 20.
SRQ 20.
Ada 20, ada 29, ada beberapa jumlah lagi gitu yang panjangnya pun ada, itu sering digunakan oleh Kementerian Kesehatan.
Oh, jadi untuk kita yang misalnya malu untuk konsultasi itu bisa untuk self assessment itu dulu ya.
Coba cari aja, pasti teman-teman bisa dapat dukungannya dibutuhkan. Kok sekarang kan mudah kita.
Iya, betul.
Dengan browsing aja. Iya, tapi betul. Harapannya sih enggak malu ya. Jadi langsung harapannya enggak malu, kalau ada apa-apa langsung ke SIS aja, atau kalau enggak ada apa-apa dan mau sharing, sharing aja ke kita. Itu benar-benar harapan kita bisa jadi sobatnya pegawai di BPK gitu, untuk dalam senang dan susah gitu.
Jadi memang tidak hanya untuk yang bermasalah yang datang untuk sharing ke SSC ya, bahkan kalau misalnya kita punya tujuan atau rencana apa yang bisa sharing datang langsung ya Mbak ya?
Banget. Saya kayak mau diklat atau mau S2 atau S3 gitu dan persiapannya apa aja nih, butuh temen ngobrol itu bisa datang ke kita gitu. Jadi kita identifikasi apa aja yang sumber daya dia sudah punya, kemungkinan kesulitannya apa gitu. Atau kayak tadi saya cerita, misalnya dia punya anak satu terus mau punya anak dua, mau punya anak tiga gitu, bagaimana sih persiapannya gitu. Nah itu kita juga sangat disambut gitu.
Oke, jadi sekarang tuh paradigmanya ya tidak hanya yang bermasalah ya Mbak ya, apapun kalau misalnya kita punya kebutuhan, kita punya target yang ingin dilakukan atau pengembangan diri bahkan ya. Betul. Mau sharing bisa ke SSC gitu. Betul. Ya. Nah, kadang pada dalam suatu kondisi nih Mbak, misalnya kita sudah melakukan self assessment ya. Dalam kondisi seperti apa kita memang harus datang gitu, misalnya harus, wah kita butuh bantuan konselor maupun psikolog, itu dalam kondisi stres yang bagaimana?
Saat sudah merasa overwhelmed, kemudian kerjaan mulai gak beres atau hidup mulai gak beres, mulai gak ada makna hidup, udah cepet ke sisi.
Langsung datang?
Langsung dong. Telepon juga gak apa-apa gitu, kalau mulai ngerasa aduh udah gak bisa nih, gak ke cover semuanya gitu, coba ngobrol sama psikolog, barangkali bisa dibantu untuk menelaah sebetulnya sekarang bagaimana kondisinya, terus alternatif apa yang dia punya untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Dan masalah itu kan bagian dari kehidupan. Kita tuh juga tumbuh mendewasa juga karena ada masalah. Jadi setiap orang akan selalu menghadapi masalah, dan dalam setiap jenjang kehidupannya juga akan berbeda-beda gitu. Jadi jangan antipati dengan masalah. Masalah itu selalu ada, akan selalu ditemui gitu. Yeah. Dan kalau butuh dukungan lebih ke SIS aja.
Oke,
ngobrol jadi, di SSC. Ngobrol yuk.
Jadi nggak usah malu, nggak usah dipendam semuanya sendiri gitu. Ya. Jadi gitu, kalau kita memang sudah tidak bisa mengelola stres ini dari diri sendiri ya, kita minta bantuan ke profesional ya Mbak, datang ke SSC, konselor maupun psikolog gitu ya. Oke. Nah, kemudian harapan yang Mbak Adisti itu ingin capai gitu ya, ketika Mbak berada di suatu organisasi sebuah konsultasi memang linier dengan latar belakang pendidikan Mbak. Betul. Sebenarnya passion atau apakah ada harapan tertentu yang ingin Mbak capai sih sebagai konselor gitu?
Harapan tertentu, karena juga udah lama di posisi ini ya, pastinya well-being pegawai, harapan saya well-being pegawai itu baik. Dan menunjang mereka untuk berkinerja optimal gitu. Itu harapan pribadi saya sih. Mungkin juga sebetulnya SSC pun punya harapan yang sama.
Kan tadi sudah SSC ini sudah hampir 12 tahun ya Mbak. Kemudian sudah banyak pegawai yang datang gitu ya. Boleh cerita sedikit Mbak ke para sahabat pembelajar, mungkin suka dukanya Mbak berada di SSC ini, apa bisa di sharing mungkin Mbak, ada hal-hal menarik apa?
Sukanya ya alhamdulillah bisa memberikan apa ya, support, jadi ada manfaat dari ilmu saya juga yang saya pelajari di bangku kuliah gitu. Dan kalau mereka berhasil itu kegembiraan juga buat kita gitu. Dan kalau tidak berhasil itu juga jadi latihan buat saya untuk lebih tangguh, untuk lebih legowo, ikhlas gitu. Harapan saya itu.
Luar biasa nih Mbak Disti. Kemudian Mbak, kalau misalnya nih Mbak Adisti kan banyak orang yang istilahnya bercerita atau mengadu tentang masalahnya dia ya gitu. Bagaimana supaya Mbak Adisti juga bisa memanage atau mengelola stresnya sendiri nih? Padahal kan setiap orang kan pasti punya masalah sendiri ya. Nih, ini orang lain datang membawa masalah atau ingin cerita atau minta saran dari Mbak Adisti. Nah, bagaimana cara Mbak Adisti untuk tetap sehat, tetap happy di kondisi yang seperti itu? Artinya tidak terpengaruh hal-hal yang kurang baik gitu misalnya.
Ya, pertama mungkin memahami nature kerjanya ya. Memang resiko untuk konselor adalah itu, bebannya beban emosional. Oh. Mungkin kalau teman-teman pemeriksa lebih ke kognitif karena yeah. harus menganalisa beragam data gitu, metodenya segala macam gitu. Kalau kami memang resiko kerjanya adalah itu disadari dari awal gitu. Dan ya kembali lagi kalau ke values-nya pribadi sih, memang ingin memberikan manfaat gitu. Jadi itu juga jadi pegangan saya, penguat saya, dan pastinya dibantu semua orang di lingkungan, dari atasan juga, teman-teman sesama konselor juga gitu. Jadi kadang kalau kayak sharing kasus gitu, teman-teman atau atasan punya pertimbangan gitu, itu sangat membantu banget. Oh. Membantu pakai banget, nggak bisa sendiri.
Iya betul, karena di sana pun ya secara tim ya Mbak ya. Hmm. Untuk nah kemudian kalau misalnya bagi para sahabat pelajar nih, misalnya kan istilah toxic relationship kan juga sedang in gitu ya Mbak kondisi sekarang ya. Bagaimana kita dapat tetap positif, artinya tidak terpengaruh apabila kita berada di lingkungan yang toksik, baik itu misalnya lingkungan yang dalam arti organisasi atau lingkungan sosial atau lingkungan keluarga gitu. Bagaimana cara kita untuk dapat tetap istilahnya sehat dan stabil gitu Mbak, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif itu?
Hal itu karena kadang mas kalau mediasi itu kan berada di suatu, mendampingi suatu pernikahan pegawai yang kondisinya tidak sehat gitu yeah. ya. Tadi atau Mas Agus bilang toksik, itu memang makan energi lebih sih untuk mengurai gitu. Nah di tempat kerja pun kadang ada, ini tidak bermaksud gimana, cuma kadang ada yang pola atau gaya komunikasi satu atasan itu tidak mudah untuk diterima teman-teman sebagai yeah. staff, dan apa namanya, kadang jadi mengganggu kenyamanan bekerja gitu. Nah gimana bisa tetap prima dalam kondisi toksik? Ya usahakan tetap waras sih jelasnya. Pastinya cari tempat berbagi, atau mungkin kalau butuh bantuan lebih ke datang ke profesional yang bisa membantu, entah psikolog atau konselor atau coach atau yang lainnya gitu, biar dapat support lebih gitu. Karena memang pastinya butuh energi banyak tuh
ya,
untuk tetap bisa perform, menyelesaikan target-targetnya atau menyelesaikan tugas-tugasnya atau menyelesaikan tanggung jawabnya, entah sebagai mungkin pekerja atau suami atau istri atau orang tua, itu memang butuh support. Kadang kalau di toxic environment gitu kan pasti dampaknya pertama ke emosi dulu yeah. kadang butuh teman sharing untuk sekedar menyatakan gue kesel gitu. Itu kadang ada tuh konseli yang datang cuma Mbak aku mau didengerin, ya udah aku tugasku bener-bener cuma dengerin, begitu aku kasih sedikit kayak mau coba kita telah hal terakhir yeah. dia langsung kayak diem gitu, karena sebetulnya hanya mau didengerin aja mm-hmm. gitu. Dia butuh tempat yang untuk diterima bahwa ini betul yang dia rasakan gitu, dan itu emang betul yang dia rasakan sih, setiap yang dirasakan orang itu adalah benar gitu, kita terima aja karena itu kan sudut pandang dia gitu kan, kehidupan dengan apa namanya latar belakang dia sehingga dia merasakan itu gitu. Nah kalau ada yang mau minta lebih gitu, misalnya mau aku bisa apa ya Mbak gitu, nah itu baru nanti berproses untuk lebih lanjut apakah mau dicari alternatif solusinya atau gimana.
Nah kalau misalnya Mbak Adis ini sebenarnya dampak apabila pegawai itu tidak dapat mengolah stresnya dengan baik, dampak yang dirasakan oleh organisasi itu apa Mbak?
Kan stres pegawai itu kan membuat dia tidak perform kan, tidak yeah. mencapai targetnya dia gitu. Jadi kalau diakumulasi atau ditarik ke atas, mungkin jadi efisiensi organisasi untuk mencapai tujuannya akan berkurang. Itu sih yang pertama. Okay. Kalau bahasa mudahnya sih, atau bahasa lain mungkinnya bukan bahasa mudah, jadi kalau dia tidak engage, dia stres, yeah. kemudian tidak menikmati pekerjaannya, engagement jadi rendah gitu, dan nanti intensi untuk berhentinya akan tinggi. Nah kalau udah kayak gitu, misalnya nanti benar-benar dia berhenti, maka rekrutmen akan bingung untuk ya bukan bingung sih, tapi dia kan jadi dapat tugas tambahan untuk menempatkan orang di situ lagi gitu. Dan kita kehilangan rekan berharga yang sudah kita dari awal perjalanannya di BPK mendapatkan diklat banyak, punya experience bersama-sama teman angkatannya dan unit kerjanya, kita harus kehilangan gitu. Itu kan bukan sesuatu yang kita inginkan gitu.
Oke, betul. Mungkin karena dampak-dampak tersebut, artinya organisasi di sini berperan, nanti BPK berperan, makanya adanya dari SSC itu ya Mbak, salah satunya untuk mengelola stres pegawai gitu ya.
Sehingga nanti kinerjanya tetap bisa baik di tempat kerja, bisa menyelesaikan masalahnya dengan mandiri, dan experience-nya di BPK tuh menyenangkan. Gitu.
Nah, dari tadi awal kita berbicara sampai saat ini terkait dengan stres pengelolaannya, sebenarnya seberapa penting Mbak seseorang itu dapat melakukan manajemen stres atau pengelolaan stres itu dengan baik? Pentingnya itu seberapa?
Penting kalau diskalakan dari 1 sampai 10, 10.
Oh, penting banget.
Iya. Karena kan masalah ada aja gitu, dan beban ada aja. Bagaimana kita bisa mengelola beban tadi, entah beban peran, beban pekerjaan, mencapai target, itu supaya kita bisa terus berjalan dengan baik, kita bisa berprestasi gitu, bisa menikmati interaksi dengan sekitar kita tuh. Semakin baik pengelolaan stres kita, semakin kita mengenali diri. Awalnya memang mengenali diri, apakah kita cocok dengan metode yang ini dan bagaimana kita akan menyelesaikan masalah itu, maka dia akan bisa mengelola dengan baik gitu. Jadi penting banget teman-teman penting. Belajar aja, terus mengenali diri. Pertama sih mengenali diri, terus hal-hal apa yang membuat kita tertekan, terus dilatih dirinya tuh untuk misalnya dulu kalau dikasih tugas sekian dalam seminggu itu tidak terselesaikan, coba bagaimana caranya untuk dia bisa nyaman dengan jumlah tersebut. Kemudian kalau sudah stabil, bisa coba di challenge dirinya, ditingkatkan lagi. Itu kan berarti kan dia melebarkan toleransi stresnya.
Oh iya, betul-betul. Dan kemudian nih Mbak Adisti, di sesi akhir BPK Insight ini, pesan apa yang ingin Mbak Adisti sampaikan untuk para sahabat pembelajar sekalian?
Pesan buat sahabat pembelajar, yang pertama, silakan teruskan untuk jaga kesehatan. Nomor satu itu, bagaimanapun kesehatan fisik harus dijaga. Nanti dengan fisiknya sehat, teman-teman bisa beraktivitas, bisa beribadah, bekerja gitu kan. Nah, itu nanti akan membangun kualitas hidup yang baik gitu. Dan kalau misalnya nanti terasa mulai ada tekanan yang berlebih, mulai stres, merasa overwhelm, cari dukungan. Berbagilah atau berbagi dengan teman-teman di lingkungan, atau cari dukungan dari profesional seperti di SCC.
Oke, itu adalah sahabat pembelajar, pesan-pesan dari Mbak Adisti untuk kita, bagaimana kita cara mengelola stres kita dengan baik. Jangan sampai stres itu justru malah merugikan kita, bahkan bisa kita ubah sesuatu yang negatif itu, tekanan dari stres itu kita ubah ke sesuatu hal yang positif. Terima kasih banyak Mbak Adisti sudah sharing, berbagi pengetahuan dan pengalamannya. Terima kasih banyak. Nanti kalau satu saat kita undang lagi, hadir ya Mbak.
Insya Allah.
Terima kasih banyak Mbak Adisti. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi para sahabat pembelajar sekalian.
Amin. Saya juga kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya.
Amin. Terima kasih Mbak Adisti. Sehat selalu ya Mbak.
Amin, amin.
Nah Mbak Adisti, di penghujung BPK Insight kali ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Mbak Adisti sampaikan kepada para sahabat pembelajar. Silakan Mbak Adisti.
Siap Mas. Buat sahabat pembelajar sekalian, terus menjaga prokes, jaga kesehatan fisik, karena dari tubuh yang sehat akan ada jiwa yang kuat. Sehingga teman-teman dengan tubuh yang sehat bisa beraktivitas, bisa beribadah, bisa bekerja dengan nyaman. Nah, bila nanti teman-teman merasakan stres berlebih atau sudah merasa overwhelmed, jangan segan untuk menghubungi kami di SCC atau tenaga profesional kesehatan mental di sekitar teman-teman. Tetap produktif, tetap semangat.
Baik, gitu terima kasih banyak Mbak Adisti yang sudah bergabung di BPK Insight kali ini, membagi cerita, pengetahuan dan pengalaman kita semua. Semoga apa yang obrolan kita pada kali ini dapat bermanfaat bagi sahabat pembelajar. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak. Sampai saya bertemu lagi. Nanti kalau kita undang lagi, berkenan ya Mbak masih. Terima kasih banyak ya Mbak. Sehat selalu.
Amin. Makasih Mas Agus. Ya.
Nah, baik sahabat pembelajar, itulah tadi BPK Insight episode manajemen stres kali ini. Terima kasih kepada para sahabat pembelajar yang sudah menyaksikan, dan tadi yang telah disampaikan oleh Mbak Adisti bahwa stres itu memang tidak dapat dihindari, tetapi kita bisa kelolanya dengan baik. Nah, ibarat sebuah mesin nih sahabat pembelajar, bahwa manajemen stres itu adalah sebuah tombol reset yang dapat kita tekan agar tubuh dan pikiran kita kembali rileks. Oke, sekali lagi terima kasih banyak sahabat pembelajar. Sampai ketemu di episode BPK Insight berikutnya. Saya Agus Setiawan undur diri, stay healthy and happy. Salam BPK Korpu.